E con esta sintonía ímonos poñer hoxe moi deportivos. Imos poñelo chándal ou pantalón corto, para quen prefira, para falar xa con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Deportivos non, deportivistas, que non é o mesmo. É parecido.
Pois deportivistas e deportivos. Imos falar de fútbol, non?
Imos falar de fútbol, sí, que o que pasa que non sei se corro algún tipo de risco, se me vai a molar parte da audiencia, pero os feitos históricos están aí, xa sabe a xente que é habitual do programa que cando chega esta sección o que facemos é comentar efemérides ou feitos destacados do calendario, pois internacional, español ou galego tamén, pois nada, o calendario dixo que tocaba falar disto, a min ia decir, non é que me quede máis remedio, eu fago con enorme gusto, pero claro, o mellor non todo o mundo é do deportivo, o normal é que haxa moita xente, e sobre todo por Redondela e a súa contorna, máis ben tirando a ser do Celta, non?
Dame que sí. Pois, por que imos falar do deportivo? Porque ademais, claro, se aínda fora para falar de que o equipo pois pasaba por difíciles situacións económicas, eu que sei, pero non é o caso.
Non é o caso, non podemos dar ese gusto. De certo modo, imos deixar que estes minutos sexan algo así como unha terapia para min, que son o socio número 5132 do estadio de Riazor do Deportivo da Coruña, que levo máis da metade da miña vida poñendo ali o pandeiro para sufrir na bancada. Imos deixar que isto de algún modo sirva para terapia, porque a diferenza do Celta de Vigo, que está nun momento excelente, que a pique se estivo de xogar competición europea, poden os seus afeccionados, dende logo, gozar co bo xogo que fai o equipo, e coas mellores, isto digo con absoluta envexa e recoñecemento, perspectivas que teñen para o futuro, canto menos para o futuro inmediato, os que somos deportivistas, o que nos queda nestes días escuros nos que andamos volvendo a longa tradición que tivo Depor durante a varias décadas do século pasado, de ser chamado un equipo ascensor, isto é, ter a teima de andar subindo e baixando de categoría, un ano sí e outro tamén, e por desgracia este ano semella que vai tocar descenso, a non ser que se produza un milagre, pois dicía, deixemos xa que logo que eu fago un pouco de esconxuro, espurgue os demos, e me veña un pouco arriba, manime, diante do negro panorama do Deportivo, lembrando un fito histórico, porque isto é historia, xa é así, que se producía esta semana, tal día como a onte, 19 de maio, nesa data, no ano 2000, o Deportivo da Coruña lograba o primeiro título de Liga, non só para a institución, senón tamén o primeiro título de Liga da historia do fútbol galego. Pasaron 15 anos, cambiaronche moitas cousas, pero a historia, as vitrinas e os trofeos ali quedan, polo menos para ter consolo en etapas como estas un poquinho máis escuras.
Pois sí, Manuel, moito cambiaron as cousas, moito. De falar do descenso a falar da victoria absoluta. Contanos como se viviu ese grandísimo triunfo e tamén como se chegou ata aí.
Pois o triunfo, en primeiro lugar, hai no que poñer en o seu contexto, que é un contexto ben importante, que o campeonato de Liga de Fútbol levase xogando dende hai moito tempo, pero o gañaron moi pouquiños equipos, e iso se cadra, pois lle outorga algo máis de mérito ao fito do Deportivo, case logo coloca na categoría de fazaña. Dende que se xoga a primeira división de fútbol, ou o torneo da Liga de Fútbol, só houbo 9 equipos campeóns, o cal fala ben as claras da desigualdade que hai no torneo. Tradicionalmente, pois gañano os dous de sempre, non? Como dicía a famosa obra galega, pois gañano o Real Madrid e o Barcelona. Tamén están no palmarés o Atlético de Madrid, o Athletic Club de Bilbao, o Valencia, a Real Sociedade, o Real Betis Balompé, o Sevilla Fútbol Club e o Deportivo da Coruña. E prácticamente, podese dicir o Deportivo, cando o Valencia e o Atlético de Madrid, os únicos clubes que na etapa moderna racharon coa hexemonía do Madrid e o Barcelona. De feito, hai unha estatística que fala de que dende que se constituiu como tal a Liga de Fútbol Profesional, vai agora 30 anos, pola tempada 84-85, o 81 ou 83% dos títulos repártenos entre o Madrid e o Barcelona. Antes a cousa estaba máis equilibrada. Nos anos anteriores á constitución deste modelo de campeonato, ata o Madrid e o Barcelona só se fixeran co 55% das ligas, xa que logo pois había un pouquiño máis de reparto, pero nestes últimos 30 anos iso é unha absoluta tiranía. Vaya, de feito, abonda con botar un ollo os 10 últimos anos, onde agás, precisamente o ano pasado que gañou o Atlético de Madrid, pois todo é blaugrana ou blanco merengón. Entón, pois, aí está un pouquiño o mérito pois do triunfo do Depor, do único título de liga que veu para Galicia.
De feito, Manuel, a todo isto que dicías, estou a pensar que todo o mundo, os aficionados ao fútbol, claro, teñen o seu equipo, non, da súa zona, da súa esbarra, da súa contorna, e logo son ou do Madrid ou do Barça para ter opcións a gañar a liga, non?
Sí, hai moita xente que de algunha maneira pois arrímase, non, aos que adoitan triunfar, pois para sentirse de algún modo un pouquiño partícipes do que é gañar un trofeo de cando en vez, porque é unha cousa moi complicada. Eu digo con fachenda de que non é o meu caso, pero que non, só teño un único amor, pero o certo é que tamén se ten que tocar un pouquiño a lotería, porque a historia está aí, e pasan as décadas e sempre gañan os mesmos, entón pois é unha sorte que case un milagre, pois iso, que se dé a circunstancia de que se torces ou se es afeccionado dun equipo que non sexa Madrid ou Barcelona, pois poidas celebrar un título do que sexa, que nos deixen gañar algo dunha santa vez. Eu por iso penso que equipos de agora, como o Sevilla, que está a gañar as antigas copas da UEFA, ahora lle chaman Europa League, os equipos que logran a Copa do Rei, ou eu que sei, pois cando un ascende de categoría, como a última vez que o fixo a Celta, ou que logrou a permanencia, hai que festexar moito, xa un esareiro dun conxunto, sempre que se poida, polo que sexa, por clasificarse para un torneo menor, por pasar unha rolda da Copa do Rei, o que sexa, porque gañar os outros títulos están moi caros. Que yo digan o propio Deportivo que sufriu sangue para gañar aquela liga do ano 1999-2000, hai 15 anos.
Pois unha victoria que se vivía de xeito especial, evidentemente, na Coruña, pero tamén nos medios de comunicación, non?
Sí, por suposto, cando se produce un feito, un acontecemento así, pois vívese con moita exaltación. Agora podemos facer memoria do sufrido que foi aquel triunfo, podo contar eu en carne viva, se queredes abrir o meu corazón aquí, pero para poñernos en ambiente, tal vez o que podemos lembrar é a narración do que foi o partido que lle deu o título del Liga Depor hai 15 anos. Era un 19 de maio do ano 2000, xogábase o encontro da derradeira xornada do campeonato no estadio de Riazor. O Deportivo enfrontábase ao Español e competía indirectamente co Barcelona e co Zaragoza, que eran os outros dous conxuntos que chegaron ao último partido do torneo con opcións de gañar. Tanto cataláns como aragoneses, como amaños, tiñan que vencer os seus encontros e agardar a que o Depor perdese na casa, en Riazor. O Depor que viña dunha xeira un pouco complicada no último treito da liga, semellaba que lle tremían as pernas. Diante dun estadio de Riazor ateigado, xogaba contra o Español o partido definitivo, e aquela vez o Deportivo fixo ben, cumpriu, gañou 2-0 con goles de Donato e de Macai, os goles que deron o título de liga. A narración destes goles seguimos a escoitar na retransmisión da cadena SER, do carrusel deportivo da cadena SER.
Será Víctor el encargado de intentar ejecutar, ahí está Víctor, va a golpear con la pierna derecha, 5 hombres del Depor, busca la pelota arriba, la pone Víctor, balón al segundo, palo, Donato, gol, 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 gol. Gol, 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 gol.
Pois eu que non sei moito desto, de nada que teña que ver co deporte, o de Macai non me soa moito, pero o de Bebeto sí.
Donato, no, xa me dou conta de que non es moi afeccionado, me meto a outro ídolo, pero non gañou a Liga, gañou unha copa.
Pero certo, tamén Donato me soa.
De feito, ben, falaremos de Bebeto para retratar un pouquiño a historia que tivo aquel campeonato de Liga, porque Bebeto sí que estaba na outra ocasión na que o Depor case gaña a Liga, e ese case é o case que máis doe nos corazóns dos deportivistas, porque lembramos outra xornada derradeira de Liga, tamén xogada no estadio de Riazor, era no ano 1994, e tamén o Deportivo competía indirectamente co Barcelona no último torneo, no último partido do torneo, un Deportivo que dirixía Arsenio Iglesias, que era o Super Depor, que así se lle chamou, que abraiou o mundo enteiro, un equipo que pasou un só ano de ser modesto a loitar polo título de Liga, e que chegou con opcións de gañar o último encontro na casa contra o Valencia, tivo nas botas Miroslav Yuki, con un magnífico defensa central que xogaba no Depor, e que estragou o penalti, ou tivo González, o porteiro do Valencia, a fortuna de atallar un penalti que o cabo, que non chegou a tirar Bebeto, que era o xogador designado para lanzalo, e deixou a papeleta, digámoslo así, a Yuki, el tirou e marrou. Fixéronse famosos na Coruña con naquela depresión que seguiu a perda da Liga do 94, as palabras de: o fútbol debe unha Liga ao Deportivo. Ben, pois o Deportivo conseguiu cobrala 6 anos despois, nese ano 2000. E para facelo, pois houve mudanzas. Foron os anos aqueles nos que se transformou o fútbol en España, comezou a crearse iso que se deu en chamar a Liga das Estrelas, entraron moitos máis futbolistas estranxeiros, grazas á chamada Lei Bosman, que permitía inscribir xogadores da Unión Europea sen que ocupasen praza de estranxeiros, xogadores comunitarios. Houve unha explosión de millóns no fútbol, comezaron as fichaxes de grandes estrelas, os equipos enchéronse de futbolistas foráneos, e cada vez as plantillas foron máis competitivas, non só no campeonato estatal, senón tamén en Europa. Foi o caso tamén do Deportivo, que foi reforzando o seu plantel, e tamén fixo mudanzas no banco do adestrador, mudanza que chegou da man do eterno rival e veciño do Celta de Vigo. Logo de adestrar durante un ano o Celta, o técnico vasco Javier Irureta cambiou o Celta polo Depor, e o Deportivo fixo algunhas fichaxes que se revelarían tamén decisivas. Chegou ese campeonato de Liga 99-2000, un dos máis disputados de toda a historia, co Madrid, co Barcelona, co Zaragoza, cun Alavés sorprendente que fixo unha tempada excelente. O Deportivo, que ergueu aquel título, é unha alineación que, como se adoita facer no fútbol cos equipos míticos, pois aínda se recorre hoxe de carreira, non, ou facer memoria, e ademais o simpático é que ten un vencello tamén coa actualidade. Pasan os anos e o Deportivo cambiou moito, pero que segue ali inamovible, case como se fora a Torre de Hércules ou a Torre de Maratón no estadio de Riazor, é Manuel Pablo, no lateral dereito, xogador veteranísimo que vai chegar aos 40 anos e que poida, que esta pasada fin de semana xogase o seu derradeiro partido xa como profesional, foi titular no encontro en Riazor, tiña pelo cando o Deportivo gañou a Liga, non moito, pero tiña pelo, agora calvea moitísimo, non lle queda un pelo de tonto na cabeza a Manuel Pablo, pero si moita enerxía, inda con todo mancouso outro día, non puido rematar o encontro. Ele é o único elo que permanece daquel conxunto campeón, que tiña unha alineación tipo, que era a seguinte: Songó, o porteiro camerunés, na portería, na banda dereita Manuel Pablo, os centrais eran Donato, outro veteranísimo, vai a cousa da veteranía o Depor, a súa beira Naivet, un central de Marrocos, da banda esquerda Romero, que chegara un xogador andaluz finísimo, despois no centro do campo, para min o mellor xogador da historia do Deportivo da Coruña, que era Mauro Silva, o medio centro brasileiro, acompañado de outro brasileiro, que era Fabio Conceição, que durou pouco no Depor, porque yo comprou despois o Real Madrid por miles e miles de millóns, e ali en Madrid non deu pancada, co cal foi negocio redondo. Máis relacións co Deportivo da actualidade, curioso tamén, o titular na banda dereita de ataque daquel Deportivo campeón era Víctor Sánchez del Amo, quen hoxe é o adestrador do Deportivo. Entrou no banco mediada esta tempada despois de que se sustituíse, e todo encaixa como nun puzzle cósmico, despois de substituir a Víctor Fernández, que era naquela altura, cando Depor gañou a Liga, o técnico do Celta de Vigo. Víctor na banda dereita, na banda esquerda de ataque, o representante da canteira, o xeño de Ribeira, Fran, e a fantasía na punta do ataque, na media punta xogaba o brasileiro Yalmiña, o xogador máis fascinante que eu teña visto en deixa máis, e o dianteiro centro era o holandés Roy Mackay, que anotou carros e carros de goles. Logo, outros xogadores habituais pois eran Jokanovic no medio centro, Schürrer na defensa, Pauleta, Outuro Flores, tamén como dianteiros suplentes. Aquel conxunto foi o que puido erguer o título de Liga, a Liga máis erótica de todos os tempos. Gañou no Deportivo con 69 puntos, unha puntuación baixísima, a máis baixa da historia do torneo. Mira que van disputados campeonatos e nunca se gañou con tan poucos puntos. Hai quen lle quere facer de menos o Deportivo por ter gañado a Liga con tan poucos puntos. Para min a lectura é, por suposto, toda a contraria. Iso quere decir que a diferenza do que acontece hoxe en día, cando Madrid ou Barcelona gañan as Ligas sumando 100 puntos, daquela sí que tiña mérito, porque os torneos sí que eran disputados, os equipos estaban moito máis equilibrados. Tan duro foi o campeonato que un Atlético de Madrid cheo de estrelas descendeu á segunda división, algo prácticamente inédito. Logo habería precisamente o Deportivo ir pescar ali o Manzanares e traer varios xogadores para quedarse en primeira co Depor.
Por certo, Manuel, logo de que te viñeras arriba, despois desta longa exposición, que pasou nestes 15 anos para que o Depor se atope como se atopa?
Daqueles barros estas lameiras, non? Como pois o que alguén algo que era algo lle costa tamén. Non fago máis que tirar de refráns, pero as cousas son así. O fútbol cambiou moitísimo. Ao final a realidade é a que é. Mercados como a Coruña, nun mundo globalizado como é o do fútbol, non teñen poderío para competir, nin por masa social, nin por volume de negocio que hai na cidade, para poderen competir apenas cos grandes clubs, cos clubs máis poderosos de Europa, como chegou a facer o Depor, ou simplemente co Madrid ou co Barcelona, que fixo o Deportivo, gastou moito carto que non tiña. O presidente Lendoiro, que foi artífice dos éxitos dos 6 títulos que conseguiu o Deportivo, digamos que non levaba unha contabilidade, penso eu, demasiado fiable sobre cales eran as finanzas reais do Deportivo. Empeñou o equipo que estivo a piques de desaparecer o pasado verán, por aquela xestión moi exitosa no plano deportivo, na competición, pero tal vez un pouco fraudulenta no económico, nas responsabilidades con Facenda, ademais, Lendoiro xa non está hoxe no equipo, que pena que ten que apretar moito o cinto. Iso foi o que pasou, non só no caso do Deportivo, acontece con moitos equipos, mesmo algúns dos chamados grandes tamén teñen unhas contas de gastos un pouco dubidosas. Hai que dicir que dentro do malo, polo menos o Deportivo puido sacar tallada naquele tempo de dispendios e de gasto, que non todo o mundo pode dicir o mesmo. Eu creo que se lle pregunta a calquera hoxe en día, pois dirá que pagou a pena, ainda que esteamos como estamos sufrindo todos os domingos.
Pagou a pena pola festa que se viviu despois desa victoria, unha festa con sintonía, con banda sonora, non?
Sí, ai, mi madriña, moita festa. Eu non a recordo toda, porque para mí foi unha noite moi longa. Podo dicir que gardo fetiches teño daquela noite máxica do 19 de maio de 2000. Eu baixei o céspede de Riazor na miña casa, gardo nunha especie de urna, un anaco a de estar pobre do céspede de Riazor daquel partido mítico, e tamén, grazas a un amigo que levou as tesoiras, teño un anaco da rede da portería do fondo de Maratón, que é onde eu teño o meu asento no estadio. Foi unha noite moi tola, de moita festa que durou 2 ou 3 xornadas, e que se viviu ao ritmo dunha canción. Non imos escoitar o himno do Depor, pero imos escoitar o que foi naquela liga do ano 2000, o himno oficioso, unha canción do grupo argentino La Mosca Sese, que se coreou en moitos estadios de fútbol da primeira división e tamén de América, é que, por suposto, non é exactamente igual que a que canta o grupo na versión original, senón que os deportivistas pues, acostumizamos un pouco o noso modo, pero é o famoso yo te quiero dar.
Pois moito ritmo para despedir hoxe esta sección. Manuel, un saúdo.
Un saúdo e forza de, porque falta fai.
Que veñan tempos mellores. Hasta logo.
Un sueño pa' soñar. Las primaveras serán para ti.